Tähän asti siis mielenkiintoisia henkilöitä käsittelevässä sarjassa me olemme puhuneet henkisesti, ikään kuin henkisesti vahvoista henkilöistä, henkisistä voimahenkilöistä, mutta nyt puhutaan oikeastaan fyysisestä hahmosta. Puhutaan kainuulaisesta menneiden aikojen voimamiehestä Erik Karppisesta, joka tunnetaan Reijo paremmin nimellä Talas Eera.
Joo, kyllä. Hän oli omana aikanaan melkoinen ilmestys, todellinen jättiläinen. Pituus oli noin 190 senttiä ja mies painoi ehkä semmoisen 150 kiloa. Eli oli melkoinen järkäli aikalaisten joukossa, kun tuolloin kainuulaisten miesten keskipituus oli ehkä semmoinen 165 senttiä ja keskipaino oli siinä 60-70 kiloa. Eli omana aikanaan sitten herätti tavattomasti huomiota koolaan, mutta sen lisäksi hän oli myöskin tavattoman voimakas, hyvin lihaksikas. Ja nämä hänen voimansa sitten herättivät aikalaisten keskuudessa huomiota ja niihin liittyy paljon kertomuksia ja tarinoita, joita aikalaiset sitten kertoivat. Osa näistä on sitten sepitettä, mutta kyllä sillä taustalla on myöskin ihan todellisia tapahtumia.
Talas Eera oli tällainen, voisiko sanoa, monialamies. Hänellä oli useita eri tehtäviä.
Kyllä. Hän oli pienviljelijä kotitilallaan. Hän syntyi tuolla Paltamon Pehkolalahdessa, Talaksen talossa. Hän asui siellä ja toimi sitten myöskin siellä kylällä pyhäkouluopettajana ja oli tervansoutaja, markkinapoliisi. Toimenkuva oli hyvin moninainen hänellä.
Ilmeisesti se oli vähän maan tai tuon ajan tapa, että se elanto otettiin sitten vähän sieltä, mistä saatiin.
Sieltä, mistä saatiin, kyllä. Ja nimenomaan kesäisin hän sitten souti tervoja Kajaanista ja Kainusta Ouluun. Ja kun yleensä siellä oli sitten useampia soutajia, niin hän teki nämä matkat yksin. Ja tarina kertoo, kuinka hän sitten siellä Oulun Toppilan tervahaminassa niin heitteli tervatynnyreitä, niin kuin halkoja sinne laiturille. Ja tarinat kertovat jopa, että hän saattoi nostaa kerralla 3 tervatynnyriä sieltä tervaveneestä laiturille. Ja se on aikamoinen voimasuoritus, kun ajatellaan, että tuollaisessa yhdessä tervatynnyrissä on niin sanottu yksi rostokin mitta, eli noin 125 litraa tervaa plus sitten se puinen tervatynnyri siinä päällä ja sitten jos on vähän kostea, niin yksi tervatynnyri oli noin 150 kilon painoinen ja 3 kertaa 450 kiloa, niin mä väittäisin, että tämänkin päivän voimamiehet joutuisivat aikamoisiin vaikeuksiin tuollaisen suorituksen aikana.
Ilmeisesti Talas Eeran hämmästyttävät voimat tuolla Toppilan möljällä, niin ilmeisesti sitten herättivät myös paikalla olevissa merimiehissä kunnioitusta.
Kyllä, tarina kertoo, että siellä oli tämmöinen brittiläinen kauppalaiva ja kauppalaivan merimiehet sitten siellä laivan partaalla katselivat näitä hänen aikaansaannoksiaan ja ihmettelivät niitä, että miten se on mahdollista. Hän oli sitten myöskin tosiaan täällä Kainuussa markkinapoliisina ja siellä hänen voimillaan oli sitten kysyntää.
Niin, markkinathan olivat tuohon aikaan 1800-luvulla, niin nehän olivat, ja 1900-luvun alussa, niin nehän olivat merkittävä tapahtuma. Ihmisiä tuli ympäri pitäjiä, kokoontui, siellä ostettiin, myytiin, tapeltiin ja juotiin.
Kyllä, nimenomaan juotiin ja silloin tarvittiin sitten markkinapoliiseja. Ne oli tämmöisiä tilapäispoliiseja, jotka sitten keräsivät näitä häirikköjä, juopuneita sitten putkaan. Ja kun Eera ilmestyi sitten sinne juopuneiden keskuuteen, niin kyllä siellä useimmiten sitten miehet rauhoittuivat. Mutta jos ei näin tapahtunut, niin hän kylmäverisesti nakkasi olkapäälleen 3 miestä ja vei heidät sitten putkaan rauhoittumaan.
No oliko Talas Eera, Reijo Heikkinen, voisi kuvitella, että hän oli varmasti tuon ajan tällainen kainuulainen, kajanilainen, todellinen julkis.
Kyllä, kaikki hänet tunsivat ja kun hän sitten kulki kadulla, niin kyllä hän siis selvästi erottui joukosta. Ja tämä ehkä lisäsi sitten hänen glooriaansa ja mainetta. Kyllähän Kainuussa oli muitakin voimamiehiä tuohon aikaan. Muun muassa tässä Karppisten suvussa hän on ollut näihin päiviin asti semmoisia järeitä miehiä. Se ilmeisesti on geeneissä.
No toisaalta aika mielenkiintoista se, että Talas Eerasta aikamiehenä tuli sitten todellakin iso mies, 190 senttiä, 150 kiloa. Hän on tämänkin päivän mitalla, niin hän on todella oli siis kookas mieheksi. Mutta että hän ei aina ollut tällainen.
Ei, kun hän syntyi, niin hän oli semmoinen pienikokoinen, heiveröinen ja näytti siltä, että hän ei selviä sitten aikuiseksi, mutta sitten kuitenkin selvisi noista lapsuuden vaikeuksista ja ilmeisesti murrosiässä sairastui johonkin sairauteen ja se aiheutti semmoisen voimakkaan kasvun hänen kohdallaan, että on epäilty, että se olisi joku tämmöinen aivokasvain tai vastaava, joka olisi sitten aikaan saanut tämmöisen jättiläiskasvun tämmöisiä tapauksia tunnetaan. Yleensä tämmöiset suurikokoiset miehet, niin niillä on joku tällainen se tausta siellä.
Mutta tuo hänen laaja toimenkuvansa, siis pienviljelijä, tervan soutaja, markkinapoliisi ja pyhäkoulun opettaja.
Kyllä.
hyvin erikoinen yhdistelmä.
Hyvin mielenkiintoinen yhdistelmä. Tosiaan hän sillä kylällä Pehkolalahdessa sitten toimi pyhäkoulun opettajana. Lapset olivat hyvin innostuneita tästä isosta pyhäkoulun opettajasta. Eera oppi itse asiassa armeijan aikana vasta lukemaan ja kirjoittamaan. Ja oli myöskin hyvin taitava sanankäyttäjä, ja varmaan tämä vaikutti siihen, että hän oli hyvin suosittu pyhäkouluopettaja. Ja toimi myöskin tämmöisenä kirjurina sitten, kun aikalaiset eivät osanneet kirjoittaa, hän sitten teki heidän puolestaan tämmöisiä virallisia asiakirjoja.
No, hän on tällainen, sinäkin mielessä aika mielenkiintoinen hahmo, että hänessä yhdistyy tämmöinen todella massiivinen fyysisyys, niin sitten myös tällainen henkinenkin suuruus.
Kyllä. Hän edusti, hän oli tämmöinen hyväntahtoinen, ja eikä käyttänyt niitä voimiaan väärin, toisin kuin hänen kaksi vanhempaa veljeä, jotka toimivat sitten kiveksen rosvoina, Patju Heikki ja Samuel, jotka olivat häntä parikymmentä vuotta vanhempia, niin he olivat sitten näitä kiveksen rosvoja ja he olivat sillä lain sillä toisella puolella.
No joutuvatko veljekset koskaan sitten napit vastakkain?
No joskus varmaan, Eera ei varmaan hyväksynyt sitä, että nämä veljekset harjoittuvat tätä rosvosta Oulujärvellä. Ja nämä olivat nämä veljekset myöskin, nämä, siis tämä Heikki ja Samuel, todella voimakkaita, raavaita miehiä, mutta kyllä he painissa hävisivät Eeri, tälle Talaseeralle Eeri Herkille.
No Talaseera sitten mitteli kuulemma voimiaan sitten oikein tällaisen, voisin sanoa, huijaripainijan tai showpainijan tai ammattipainijan tai näiden yhdistelmän kanssa.
Joo, Kajaanissa kävi tämmöinen markkinapainija Jackson, englantilainen Jackson, joka lupasi 300 markkaa sille, joka voittaa hänet painissa.
Tämä niin, tartutaan heti tähän palkkioon siis. 300 markkaa, ja tuolloin, Reijo, miten kerrot, että rengin päiväpalkka oli siis markka, eikö miten se oli markka?
Markka per päivä, jo suunnilleen sitä luokkaa. Eli se oli melkein vuoden rengin palkka, ja aika monen summa, minkä tämä Jackson lupasi sitten. Hän oli niin itse varma sitä voitostaan. No, miehet sitten ryhtyivät painimaan, mutta Eerikillä oli tällä Talaseeralla oli lapikkat jalassa ja sarkahousut, semmoinen
normiasu.
Kun taas sitten Jacksonilla oli semmoinen nahkaliivi, jonka hän sitten vielä rasvasi, niin että sitten ei saanut oikein tästä Jacksonista otetta, ja vaikka Talaseera yritti kaikkensa, hän ei oikein sitten saanut sitä.
Niin, ukko oli liukas kuin saippua.
Ukko oli liukas kuin saippua, ja sitten Jackson käytti myöskin semmoisia epäreiluja otteita, muun muassa puri Talaseeraa, kun ne joutui tiukkaan paikkaan, ja se ottelu päättyi taas tasapelin, ja yleisö sitten puuasi tietenkin, kun näki, minkälaista vilunkipeliä tämä Jackson pelasi. Ja oli kokonaan sitten Talaseeran puolella, mutta Eera ei kuitenkaan saanut niitä rahoja.
No tuo oli silkkaa huijausta alusta loppuun.
Kyllä. Hänen voimistaan kertoo paljon monet kertomukset. Kun hän oli armeijassa, niin hänelle löytyi sopiva varusteita, ne piti tilata jostakin Helsingistä. Ja sitten erittäin hauska kertomus oli myöskin sellainen, että silloin armeijan aikana niin Talaseera, joka yleensä sitten myöhemmin oli raittiusmiehiä, niin joi muutaman pullon liikaa ja tuli päihtyneenä sitten Oulun kasarville. Ja siellä vääpeli sitten huomasi, että Talaseera on hieman maistanut, ja sitten määräsi paikalla olet 6 sotilasta viemään Talaseeran putka. Mm. No nämä 6 tarttuivat Talaseeran käsistä, ja Talaseera sitten säysi, ja nämä miehenä lähti heidän mukaansa. Mutta siinä putkan ovella Talaseera yhtäkkiä tempaisi nämä 6 miestä sinne putkaan, pisti putkan oven lukkoon ja meni sitten vääpeliluun ja kysyi, että oliko vielä muitakin sinne putkaan menijöitä. Vääpeli totesi vain siihen, että no ei tällä kertaa, mutta menehän nyt kuitenkin nukkumaan.
Aika on mieletön tarina. Mutta sitten Talaseeran viimeiset vaiheet, niin ne nyt eivät sitten olleet lainkaan huvittavia. Hän kuoli varsin nuorena, 44-vuotiaana, ja tuo kuolin syy, niin se nyt oli kyllä jotenkin, voisin sanoa, aika traaginen, aika outo.
Kyllä. Hän kuoli syötyään pilantunutta viljaa, tai ehkä homehtunutta leipää. Tästä on eri lähteissä vähän erilaisia tietoja. Täytyy muistaa, että vuonna 1902 Kainuussa koitti erittäin paha nälkävuosi, katovuosi, ja silloin Kainuussa kuoli jopa ihmisiä nälkään. Tämä vaikutti siihen, että viljan hinta nousi ja leivän hinta oli silloin arvossaan. Ja Talaseera sanoi, että se oli Jumalan vilja, että se saanut tuhota ja heittää roskiin. Ja söi sitten tämmöistä pilantunutta ruokaa ja kuoli sitten ruokamyrkytykseen 44-vuotiaana kesäkuussa 1903. Hänet on haudattu sitten tuonne Paltaniemen hautausmaalle.
Eli hänen hautansahan on vieläkin siellä.
Se on siellä edelleenkin. No, siitä ei ole ihan varmoja, että onko se sitten nimenomaan se paikka, missä tämä hautaristi on. Paltamoseuraahan se sinne pystyttiin 1972, mutta että Paltaniemen hautausmaalla hänen tomumajansa on.
Ja tuo hauta on, hautamuistomerkki, se on siellä nähtävillä edelleenkin.
Kyllä, se siellä on siellä vainajien varvikossa.